Елизабета Тодорова, благодарам на времето уште еднаш. Оваа недела продолжуваме со темата од минатата недела, стекнување на право на собственост на градби. И како прво, кога едно лице се стекнува со собственост на објект што го гради?
Добар ден, Марган. Правото на собственост, поред Законот за собственост и други стварни права во Република Македонија, се стекнува на неколку начини и тоа според закон, врз основа на правна работа и наследување. Исто така, правото на собственост се стекнува и со одлука на надлежен државен орган, но на начини под одредени услови кои што се предвидени во закон. Согласно Законот за собственост и други стварни права на Република Македонија, собственикот на земјиште стекнува право на собственост на градежен објект кој што го гради, доколку истиот го изградил согласно градежните прописи кои што важат во Република Македонија и доколку ова право го запишал во Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија, односно во јавните книги за запишување на правата на недвижности. Без исполнување на овие услови не е возможно да се стекне право на собственост на над објект кој што се гради. При тоа, лицето кое што сака да се стекне со право на собственост, разбирливо е дека треба да гради на собствено земјиште, како што рековме според градежните прописи на нашата земја.
А дали едно лице може да се стекне со собственост на објект кој го гради на туѓо земјиште?
Да, Законот за собственост и други стварни права на Република Македонија ја предвидува и таа можност, односно доколку едно лице гради на туѓо земјиште, односно земјиште кое што не е негова собственост, а доколку е предвидено со закон или врз основа на закон за градежните објекти, може да се стекне собственост на тој градежен објект. При тоа, исто како и кога едно лице гради на своје земјиште, потребно е објектот да е изграден согласно градежните прописи и со запишување на правата во Агенцијата за катастар на недвижности, односно во јавните книги за запишување на правата на недвижности. Но во овој случај, покрај тоа што е потребно објектот да е изграден согласно градежните прописи, потребно е исполнување на уште еден услов кој што е клучен за стекнување на право на собственост на градежен објект изграден на туѓо земјиште, а тоа е согласност од собственикот на земјиштето, без која согласност не може градителот на туѓо земјиште да го оствари ова свое право на собственост. Значи, одговорот на ова прашање е потврден само доколку собственикот на земјиштето даде согласност за изградба на ваквиот објект од страна на лице кое што не е собственик на самото земјиште.
Интересно. И што во случај доколку лицето не знаело дека гради на туѓо земјиште?
Така, во тој случај, доколку лицето не знаело, ниту можело да знае дека гради на туѓо земјиште, односно не предпоставувало дека гради на туѓо земјиште, а тоа лице градело врз основа на одобрение од надлежен орган, дури и да немало согласност од собственикот на земјиштето, ќе се стекне со право на собственост, меѓутоа само на делот од земјиштето на кое што е изграден објектот. Ова лице исто така може да се стекне со собственост и на земјиштето кое што е во функција за редовна употреба на објектот. На собственикот на земјиштето во ваквиот случај, очигледно треба да му биде надомесена вредноста на земјиштето на кое што е изграден објектот, за да истиот не претрпи штета од ваквата градба. Така, собственикот на земјиштето има право во рокот 3, но најдоцна во рокот 10 години, откако градителот ја завршил градбата, да бара од лицето кое што го изградило ваквиот градежен објект, да му ја надомести вредноста на земјиштето на кое што е изграден објектот, за да собственикот на земјиштето, рековме, не стане оштетено лице, така што Законот за собственост и други стварни права го заштитува собственикот на земјиштето на овој начин.
И што во случај доколку собственикот се спротивстави на градбата?
Можно е да собственикот на земјиштето да се спротивстави на градењето, и во тој случај собственикот на земјиштето има неколку опции. Тој може да бара да се сруши вака изградениот објект и земјиштето да му се врати во првобитната состојба. Може да бара да му припадне градежниот објект кој што е изграден, или пак може да бара градителот да му ја плати вредноста на земјиштето. Во случај кога е поведен судски процес и судот одлучи дека објектот треба да остане и да не се руши, односно доколку тоа е обштествено оправдано, например, поради вредноста на објектот, имотните прилики на собственикот на земјиштето, како и на градителот. Во други случаи, во тој случај, судот може да определи надоместна штета за собственикот на земјиштето.
Елизабета, да се вратиме на дивоградбите. Дали се стекнува собственост на дивоградба?
Не, не, Марга. Градителот на градежен објект без одобрение за градба не стекнува право на собственост. Зборувавме во моето претходно гостување дека вака изградените објекти без одобрение за градење е потребно да се легализираат согласно Законот за постапување со бесправно изградени објекти и барањата за утврдување на правен статус на бесправно изградените објекти, како што кажавме и минатиот пат, треба да се поднесат или заклучно со 31 март 2016 година.
Да.
Така тука е можно и важно да ги запознаеме вашите слушатели дека до легализација на вакви изградените објекти, односно до нивно рушење, односно до рушење на вакви изградени објекти, доколку дојде до таков случај, изградените објекти уживаат правна заштита која што им припаѓа на собствениците, што е уште еден важен момент, затоа треба да се поднесат барањата за легализација на времено. Уште еднаш ќе напоменам дека ваквите градби може да се легализираат доколку истите се вклопуваат во урбанистичкиот план, како и доколку се потврди, доколку оваа градба се потврди со одобрение за градење, пошто истата се запишува во Агенцијата за катастар на недвижности и во тој случај градетелот ќе се стекне со право на собственост на ваквата дивоградба.
Да. Дали може да се стекне право на собственост на доградба?
Да, лицето кое што има веќе зграда во собственост стекнува право на собственост врз основа на детален урбанистички план и урбанистички проект. Доколку зградата им припаѓа на повеќе лица, одлучува мнозинство од повеќе од половина од собствениците на последните делови, а доколку помеѓу нив не се постигне согласност и има повеќе интересенти, од што е предвидено да се изградат нови делови од зградата, во тој случај ќе одлучи судот.
И дали е можно да се пречекори мегија при градење?
Можно е, да. Во праксата има многу такви случаи. Имав јас таков предмет во мојата адвокатска канцеларија, каде една стамбена зграда на пет ката со едниот кјош навлегуваше во соседното земјиште, а тоа беше толку невкусно направено што го нарушуваше изгледот и функцијата на имотот на луѓето на парцелата на мојата странка. Моите странки се спротиставувале за цело време, но градбата не била сопрена. Така да ние баравме од градежната инспекција да донесе решение за отстранување на таа градба, изградена без одобрение за градење, и иницировме неколку постапки во Република Македонија, заедно со мојот драгоцен колега адвокатот Владимир Кочевич, кои постапки уште се во тек. Согласно Законот за собственост и други стварни права, доколку со градбата е пречекорена меѓа, во тој случај собственикот има право да бара воспоставување на поранешната состојба. За тоа време, додека постои делот од градата на туѓиото земјиште, собственикот има дури и право на закупнина. Исто така, собственикот на земјиштето има право да бара од собственикот на зградата дури да го откупи целото негово земјиште, а не само пречекорениот дел. Исто така и собственикот на зградата има право да го бара тоа, односно да го откупи целото земјиште пак на собственикот на противната парцела, нели, каде што е меѓата пречекорена по пазарната цена, но само во случај доколку бил совесен градетел, што значи доколку градел со одобрение за градба, а собственикот на градбата знаел и не се спротиставил веднаш, со воспоставување на првобитната состојба да не може да настане без штета за остатокот од зградата или без позначителни трошоци, иако собственикот на земјиштето тоа го барал.
Да, како што рековте предходно, законот предвидува многу, многу различни ситуации, нели? Така да најдобро е, мислам, да се знаат точните параметри на имотот, за да се избегнат сите тие компликации.
Точно, секаде е тоа исто, не само во нашата земја.
Да, точно така. Уште еднаш, значи, 31 март е рокот до кој ќе можат нашите слушатели кои се собственици на имоти во Македонија да го легализират својот објект, доколку тој смета дека објектот не е правно регистриран.
Уште еднаш ви благодарам, Марга, на поканата и ви посакувам пријатен ден.
Благодарам, Елизабета. Драги слушатели, зборувавме со Елизабета Тодорова, странски адвокат, регистриран во Австралија, овластен да работи единствено право на Република Македонија. До слушање, Елизабета.
До слушање.
SBS на Македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook.